რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა 18 საათი 10 თბილისის დროით. გრძელდება 1 საათიანი საღამოს თავისუფლების გადაცემით, რომელსაც ახლემბის გამოშვებით მარიამ ჭიაურელი დაიწყებს.
თავი ახლემბები მოკლედ. იური ბაზაკაშვილის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით დაიწყო გამოძიება განსრახ მკვლელობის მოხლით. სომხური ოჯახის მკვლელობაში თვალდებულ რუს ჯარისკაც სომხეთშივე გაასამართლებენ. უკრაინაში ნაწილობრივი მობილიზაცია დაიწყო. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ დაიწყო გამოძიება იური ვასაგაშვილის გარდაცვალების ფაქტზე განსრახ მკვლელობის მოხლით. ვასაგაშვილი დღეს იპოვეს გარდაცვლილი კასპის რაიონის სოფელ ყარაფილოში, შვილის ზურაბის საფლავთან. ზურაბ ვასაგაშვილი 2006 წელს თბილისში მოკლეს სამართალ დამცველებმა. იური ვასაგაშვილი კატეგორიულად უარყოფდა მაშინდელი გამოძიების დასკვნას, რომ სპეცოპერაციის დროს ყაჩახური ჯგუფის წევრები დაიღუპნენ. ის დარწმუნებული იყო შვილის უდანაშაულობაში და საქართველოში 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ახალი ხელისუფლებისგან მოითხოვდა ზურაბ ვასაგაშვილის მკვლელობის ხელახლა გამოძიებას. როგორც იუწყებიან, დღეს იური ვასაგაშვილის სიცოცხლე შეიწირა აფეთქებამ, რომლის შესახებაც სხვადასხვა ვერსია ვრცელდება. ერთ-ერთი ვერსიით, რომელსაც საინფორმაციო სააგენტოები ავრცელებენ, საფლავი დანახმული იყო. საქართველოში დაკრძალეს სასულიერო პირი არქიმანდრიტი ილია კარტოზია, რომელიც გასულ თვეში დაიღუპა ადრიატიკის ზღვაში ბორანზე ხანძრით გამოწვეული კატასტროფის შედეგად. ის მიწას მიაბარეს მცხეთაში, წმინდა დავით აღმაშენებლის სახელობის მონასტრის ეზოში. ადრიატიკის ზღვაში ბორა ნორმან ატლანტიკზე ხანძარი 28 დეკემბერს გაჩნდა. იტალიის პრესის ინფორმაციით, ქართველმა სასულიერო პირმა სამაშველო ნავზე ადგილი დაუთმო ბავშვს და ქალს. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარკულაშვილმა ილია კარტოზია სიკვდილის შემდეგ დააჯილდოვა სამაგალითო სამოქალაქო თავდადებისა და გმირობისთვის და განსაკუთრებული პიროვნული მამაცობისთვის. რუსეთის განცხადებით, სომხეთში ერთი ოჯახის 7 წევრის მკვლელობაში ბრალდებულ რუს ჯარისკაც სომხეთის ტერიტორიაზე გაასამართლებენ. თუმცა მედიაში გავრცელებული ცნობებით, ჯარისკაცი ვალერი პერმიაკოვი რუსეთის სამხედრო ტრიბუნალის წინაშე წარდგება. ეს განცხადება სავარაუდოდ ვერ დაამშვიდებს დემონსტრანტებს, რომლებიც მოითხოვენ, რომ გასასამართლებლად სომხეთს გადაეცეს 7 ადამიანის, მათ შორის 2 მცირეწლოვანი ბავშვის მკვლელობაში ბრალდებული რუსი ჯარისკაცი. ოფიციალური პირების განცხადებით, პერმიაკოვმა აღიარა მკვლელობები, რომლებსაც სომხეთში მღელვარე რეაქციები მოჰყვა. უკრაინაში ნაწილობრივი მობილიზაცია დაიწყო. შესაბამის ბრძანებულებას გუშინ მოაწერა ხელი პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ, რის შემდეგაც დოკუმენტი გამოქვეყნდა პარლამენტის ოფიციალურ გაზეთ უკრაინის ხმაში და ძალაში შევიდა. ამ ბრძანებულებით მობილიზაცია 3 ეტაპად ჩატარდება და 210 დღე გაგრძელდება. მობილიზაცია შეეხება 20-დან 27 წლამდე ასაკის მამაკაცებს. 2015 წელს იგეგმება 100,000-მდე ჯარისკაცის გაწვევა. მისესაც სახლდება ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევის საფრთხე, რომელსაც იწვევს რუსეთის ფედერაციის აგრესიული ქმედებები. აღმოსავლეთ უკრაინის ქალაქ ხარკოვში 14 ადამიანი დაიჭრა სასამართლო შენობასთან მომხდარი აფეთქების შედეგად. უკრაინის სახელმწიფო უშიშროების სამსახურის მრჩეველმა მარკიან ლუპკივსკიმ სოციალურ ქსელ ფეისბუქში გაავრცელა ცნობა, რომ 19 იანვრის ინციდენტი ტერორისულ აქტად განიხილება. ხარკოვი დაახლოებით 250 კილომეტრითაა დაშორებული კონფლიქტის ზონიდან, რომელიც დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებს მოიცავს. იქ რუსეთის მომხრე სეპარატისტები ებრძვიან უკრაინის თავრობის ჯარებს. იაპონიის პრემიერ-მინისტრი შინზო აბე მიუღებელს უწოდებს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს მუქარას, რომ მოკლავს 2 იაპონელ მძევალს. ამ საკითხს შინზო აბე შეეხო 20 იანვარს იერუსალიმში გამართულ პრესკონფერენციაზე.
მიუღებელია, რომ გვემუქრებიან ადამიანების სიცოცხლის მოსპობით და ამით ძალიან აღშფოთებული ვარ. დაბეჯითებით მოუწოდებ მათ დაუყოვნებლივ გაათავისუფლონ მძევლები, ისე რომ არაფერი დაუშავონ.
განაცხადა იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა. მანამდე ინტერნეტში გავრცელდა ვიდეო, რომელსაც ასახულია ისლამური სახელმწიფოს მუქარა 2 იაპონელის დახოცვით, თუ მათ გამოსასყიდად 72 საათში არ გადაიხდიან 200 მილიონ დოლარს.
ما მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ ახალი ამბის გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
გრძელდება ჩვენი ეთერი, მოისმინეთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. როგორც ახალი ამბის გამოშვებაში ითქვა, იური ვაზაგაშვილის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით საქართველოში დაიწყო გამოძიება განზრახველობის მუხლით. ჩვენ ვადევნებთ თვალყურს, თუ როგორ განვითარდება მოვლენები ამ ინციდენტთან დაკავშირებით და ღამის გადაცემებში მოგვიანებით უფრო ცუდად ვისაუბრებთ იური ვაზაგაშვილის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით. მანამდე კი სხვა თემებს გაგაცნობთ, რომელიც გაცემაში მომამზადეთ. ვითარებაზე მეზობელ სომხეთში, ქალაქ გიუმრიში რუსი ჯარისკაცის მიერ ჩადენილი საზარელი მკვლელობის შემდეგ სომხეთში ზოგიერთი პოლიტიკური თემის წამოწევა და გააქტიურება მოხდა.
ახლა სომხეთში ფიდუგმაყოფილებას იწვევს ის, რომ დაახლოებით ბოლო წლებში რუსეთმა აზერბაიჯანს მიაწოდა რამდენიმე მილიარდი, შედა 3 მილიარდის ცოტა მეტის საერთო ღირებულების თანამედროვე შეარაღება.
შემდეგ გორიდან ჩაგვერთვება ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი გოგა აფციაური, რომელიც ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის რიგით 51 შეხვედრას ესწრებოდა. გაგაცნობთ რეგიონულ მასნებს ყოველკვირეულ პროგრამას, რომელშიც ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ ფუნქციონირებს მიუსაფართა თავშესაფარები რეგიონებში.
ერთი თებში გევა ახლა ეს ხუთად გავანაწილებ ამას. ერთი თებში ეს ამარ. ორი მუწევს თევზი თუ სამი მუწევს, ოთხი მუწევს, ყველას დუნაწილებ და ხუთად გავანაწილებ.
ხო, განსაკუთრებით მომწონს თევზი, პიურეთი, მე სუპი, ხორციანი და კატლეტი როკეტები. ერთი რაღაც არ მომწონს ის, რომ სუხშირად ლიმონადი არის.
საქართველოში 18 წლამდე ასაკის პირებისათვის მართსაჯულების სპეციალიზებული ინსტიტუტი შეიქმნება.
აქ არის გათვალისწინებული ის, რომ მოსამართლე იქნება, პროკურორი იქნება, გამომძიებელი თუ სხვა პროფესიონალი, რომელსაც შეხება აქვს არასრულწლოვნის კოდექსთან, იყოს სპეციალიზებული არასრულწლოვნის საქმეებში.
გაცემაში მომზადებული გვაქვს ასევე საერთაშორისო თემები და ეს ყველაფერი მუსიკის თანხლების შეგახსენებთ, რომ პრაღის სტუდიიდან გაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. რუსეთი სომხეთში ვითარების განმუხტას ცდილობს. 20 იანვარს ცნობილი გახდა, რომ ავეტისიანების ოჯახის 7 წევრის მკვლელობაში ბრალდებული რუსი სამხედრო ვალერი პერმიაკოვი სომხეთში საჯაროდ გასამართლდება და რომ ამ საქმის გარშემო აქტიურად ითანამშრომლებენ ორი ქვეყნის შესაბამისი სამსახურები. მეზობელ სომხეთში, ქალაქ გიუმრიში რუსი ჯარისკაცის მიერ ჩადენილი საზარელი მკვლელობის მკვლელობამ უფრო ზუსტად ბიძგი მისცა ზოგიერთი პოლიტიკური თემის წამოწევასაც. ამ ყველაფერზე ახლა უფრო ცუდად ლელა კუნჭულია ისაუბრებს.
სომხეთის პრეზიდენტის სერჟ სარქსიანის პრესამსახურის ცნობით რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის თავმჯდომარე ალექსანდრ ბასტრიკინი დარწმუნებულია, რომ საჯარო სასამართლო განხილვა, რაც ჩატარდება სომხეთში, დაადასტურებს მხარეთა სწრაფვას სამართლიანობისკენ. ბასტრიკინი მხარეებს შორის არსებულ სრულ ურთიერთგაგებაზე ერთობლივი მუშაობის მწყობრ გეგმასა და რუსეთის პასუხისმგებლობაზეც ლაპარაკობს.
რუსეთის კომპეტენტური ორგანოების მოქმედება, როგორც რუსეთის სამხედრო ბაზაზე სომხეთში, ასევე რუსეთის ტერიტორიაზე, მიზნად ისახავს მკვლელობის ყველა ვერსიისა და ამ სისხლის სამართლის საქმის ყველა გარემოების საფუძვლიან გამოძიებას, დამნაშავეების გამოვლენასა და დასჯას.
თუ რას გულისხმობს ბასტრიკინი მკვლელობის ყველა ვერსიის გამოძიებაში, ჯერჯერობით გაუგებარია და ეს გარკვეულწილად აჩენს კითხვის ნიშანსაც, ხომ არ აპირებს რუსეთი ზეგავლენა მოახდინოს გამოძიებაზე და გააბათილოს გამოძიების დღეისათვის არსებული მთავარი ვერსია. ამიტომ ძნელი სათქმელია, თუ რამდენად შეძლებს ეს გადაწყვეტილება სომხეთის იმ მოქალაქეების უარყოფითი ემოციების დაცხრობას, ვისთვისაც ავეტისიანების ოჯახის 7 წევრის, მათ შორის ორი ბავშვის მკვლელობა მხოლოდ ერთი ოჯახის უბედურებას არნიშნავს. გავხსენოთ, რომ 15 იანვარს დემონსტრანტებსა და პოლიციას შორის შეხლა შემოხლის დროს სულ მცირე 15 ადამიანი დაშავდა. სომხეთში გამართული ამ და სხვა აქციების მონაწილეები მოითხოვდნენ, რომ სომხეთის მართლმსაჯულებას გადასცემოდა ავეტისიანების ოჯახის წევრთა მკვლელობა დაჭმენდანელი რუსი სამხედრო. იმ დროისთვის ჯერ კიდევ სიკვდილს ებრძოდა ოჯახის ყველაზე პატარა წევრი ცივი იარაღით დაჭრილი 6 თვის სერიოჟა, რომელიც 19 იანვარს საღამოს გარდაიცვალა. Როგორც ერემელმა ექსპერტმა სტეპან გრიგორიანმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, ხალხი დაძაბულია და იმდენად რომ კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგა რუსეთის 102 ბაზის საჭიროების საკითხიც, რადგანაც საზარელ მკვლელობაში ეჭვმიტანილი რუსი სამხედრო ვალერი პერმიაკოვი სწორედ ამ ბაზაზე მსახურობდა. თუმცა ერემელი ექსპერტისთვის, სტეპან გრიგორიანისთვის წარმოუდგენელია, რომ სომხეთის ხელისუფლება ხალხის ხმას შეისმენს.
Თუკი საზოგადოების განწყობა საკმაოდ პოზიტიური იყო რუსეთის სამხედრო ბაზასთან მიმართებით, თუკი ხალხი ფიქრობდა, რომ ბაზა საჭირო იყო, რომ ის მათ იცავდა, ახლა საზოგადოების განწყობა ძალიან უარყოფითია რუსეთის ბაზის სომხეთში დარჩენასთან დაკავშირებით. თუმცა არ მგონია, რომ სომხეთი ამ საკითხს ოფიციალურ დონეზე დააყენებს.
გიუმრიში რუსეთის სამხედრო ბაზის ყოფნა არ ყოფნის საკითხის სერიოზულ ჭრილში დაყენებას არც სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი მოელის. გავახსოვოთ, რომ 2010 წლის აგვისტოში ხელშეკრულების პირობების განახლების შედეგად რუსეთის სამხედრო ბაზას ერევანმა გიუმრიში ფუნქციონირების ვადა 2054 წლამდე გაუხანგრძლივა. ამ დოკუმენტის ფარგლებში მხარეები ერთმანეთის სამხედრო დახმარების პირობასაც დებენ. სამხედრო ბაზის საკითხს ანალიტიკოსები დიდწილად მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის კონტექსში განიხილავენ და მიიჩნევენ, რომ მოსკოვთან სამხედრო თვალსაზრისით კიდე უფრო დაახლოებული ერევანი მთიან ყარაბაღზე მეტი გავლენის შენარჩუნებას ცდილობს. თუმცა, როგორც ირაკლი ალადაშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, სომხეთისთვის რუსეთი არც ყარაბაღის ჭრილშია სანდო.
ორივე მხარეს ამარაგებს. ეხლა სომხეთში ფიდუგმაყოფილებას იწვევს ის, რომ დაახლოებით ბოლო წლებში რუსეთმა აზერბაიჯანს მიაწოდა რამდენიმე მილიარდი, შეიძლება 3 მილიარდის ცოტა მეტის საერთო ღირებულების თანამედროვე შეარაღება, მათ შორის შემტევი საშუალებები. დღეს ადრე თუ გვიან იგივე სომხეთს დაუპირისპირდება. ხო, ლოგიკური ესეთია და ერთხელ უკვე მოხდა გასულ წელს, როდესაც რუსების მხრიდან მიწოდებული გადასატანის საზეიმო სარაკეტო კომპლექსი აზერბაიჯანმა სომხური მიოზაოთხი ტიპის საბრძოლო შომფენი ჩამოაგდეს.
აბეტისიანების ოჯახის წევრების მკვლელობასთან დაკავშირებულ ნებათაღელვას ამეტაბზე უფრო ფსიქოლოგიურ ბზარად მიიჩნევს პოლიტოლოგი გიან ოდია და როგორც მაუთხრა რადიო თავისუფლებას, რუსეთი ფლობს შესაბამის ბერკედებს იმისათვის, რომ სომხეთი თავის მოკავშირედ დატოვოს. ხოლო თუ კი მაინც დაუშვებთ, რომ რუსეთ-სომხეთის ურთიერთობები საომავლოდ სერიოზულად გაფუჭდება, პოლიტოლოგის აზრით ეს სამხრეთ კავკასიაში რუსეთის პოზიციების სერიოზულ შესუსტებას გამოიწვევს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გავითარებაში დაიღუპა კიდევ ერთი ქართველი ჯარისკაცი აღმოსავლეთ უკრაინაში.
კამაზი მარტო გრძნობდა თავს და 5 დღის წინ მელაღარა და დაიღუპა დონეცკის აეროპორტში შტურმის დროს. 93 ბრიგადაში და დონეცკის შეტევის დროს დაიღუპა. ძალიან მაგარი ვაჭკაცი ბიჭი იყო.
რა საფადურობენ სამხედრო ხელმძღვანელობას უკრაინაში მებრძოლი ქართველი მოხალისეები.
ანუ ეს შეიძლება ბატალიონის ერთაული ის არის ევეთემში სპენჩენკო. თავისი არჩევნების გამო ეს ჩვენი ბატალიონი და თავისი ინსტრუქტორები და ისინი ყველანი ლუკასკის ოლქში დაყარას ოფერში ტიტოს ქერვათ.
ინტერვიუ ბატალიონ დონბასის წევრ პოლკოვნიკ დავით მარტიაშვილთან. უსმინეთ ოთხშაბათს კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. თბილისის დროით 19:05. სიხშირეზე FM 107.4. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, როგორც დაგვირდით, ახლა სატელეფონო ხაზია ჩვენი კორესპონდენტი გორიდან გოგა აფციაურიგი, ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში. ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის რიგით 51-ე შეხვედრას ესწრებოდა. ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რომელიც ამ შეხვედრაზე თბილისის დელეგაციამ დასვა, ოკუპირებული ახალგორიდან შანშან ივნისში გაუჩინარებული 19 წლის დავით ბაშარულის გარდაცვალება იყო. ამ და სხვა თემებზე, რაც ამ შეხვედრის დროს მხარეებმა წამოჭრეს, გოგა აფციაური ისაუბრებს. ახლა იგი სატელეფონო ხაზზეა. გოგა, გამარჯობა და გისმენ.
გამარჯობა. დიახ, ორთვიანი შესვენების შემდეგ ერგმეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრები განახლდა. დღევანდელი შეხვედრა 5 საათზე მეტხანს გაგრძელდა. 2015 წლის პირველ შეხვედრას პირველად დაესწრო საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ახალი ხელმძღვანელი კიასტუტის იანაუსკასი. მან ამ პოსტზე ცოტა ხნის წინ ტოივო კლაარი შეცვალა. დღევანდელ შეხვედრაზე ქართულმა მხარემ მთავარ საკითხად დავით ბაშარულის ცხედრის გადმოცემა დაატენა. ოკუპირებული ახალგორიდან 6 თვის წინ გაუჩინარებული 19 წლის დავით ბაშარული გარდაცვლილი იპოვეს. ბაშარულის ცხედარი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე სოფელ დოლიანთან წყენს მაიპოვა, რის შემდეგაც ადგილობრივმა მილიციელებმა ცხინვალის პროზექტურაში გადაასვენეს. ბოლტოების განმავლობაში ქართული მხარის წარმომადგენლები ოსურ მხარეს ბაშარულის ადგილსამყოფელის დადგენას თხოვდნენ, ცხინვალში კი მისი დაკავების ფაქტს უარყოფდნენ. გავრცელებული ინფორმაციით, დავით ბაშარული 2014 წლის ივნისში ახალგორის მილიციის თანამშრომლებმა განყოფილების შენობაში წაიყვანეს, საიდანაც მისი კვალი დაიკარგა. მას შემდეგ ბაშარულს ოჯახის წევრები და ახლობლები უშედეგოდ ეძებდნენ. ამ დრომდე ოსურ მხარეს ცხედარი ოჯახისთვის არ გადაუცია და ამის მიზეზად ვლადიკავკაზიდან ცხინვალში სამედიცინო ექსპერტის ჩაუსვლელობა სახელდებოდა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ ოსური დელეგაციის ხელმძღვანელმა ხოხ გაგლოითიმ განაცხადა, რომ ამჟამად სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზა უკვე მუშაობს გვამის იდენტიფიკაციაზე, რის შემდეგაც მოლაპარაკებები გაგრძელდება. ხოხ გაგლოითიმ ქართულ მხარეს პრეტენზიები 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ უგზო-უკვლო დაკარგული ოსი მოქალაქეების საქმეებზე გამოძიების გაჭიანურების გამო წაუყენა. გარდა ამისა, ოსური დელეგაციის ხელმძღვანელმა პროვოკაციების შესაძლო მცდელობაზეც ისაუბრა. მისი თქმით, სასაზღვრო ხაზის გასწვრივ ხდება მართლმხარეების ღობეების და სასაზღვრო ბანერების დაზიანება, რასაც შესაძლოა პროვოკაცია მოხდეს. შეხვედრის დასრულების შემდეგ კომენტარი გააკეთა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის წარმომადგენელმა კახა ქემოკლიძემ. მისი ვარაუდით, ცხინვალში მიმდინარე საგამოძიებო მოქმედებების გამო ბაშარულის ცხედრის გადმოსვენება კიდევ 2-3 კვირას გაჭიანურდება. დღესვე ქართულმა მხარემ რუსულ მხარეს უპილოტო საფრენი აპარატების მიერ ბოლო ორ თვეში საქართველოს საჰაერო სივრცის 5-ჯერ დარღვევის გამო პროტესტით მიმართა. თუმცა ქემოკლიძის განცხადებით, დოკუმენტურად დადასტურებული ფაქტების მიუხედავად, რუსული მხარე მაინც არ ეთანხმება ამ ბრალდებებს. საქართველოს ევროკავშირის საგამკრობლო მისიის ხელმძღვანელმა კიასტუტის იანაუსკასმა დღევანდელი შეხვედრა პოზიტიურად შეაფასა. იგი ჯერჯერობით არსებულ ვითარებას ეცნობა. მისი აზრით, მისია, რომელსაც მანდატის ვადა ცოტა ხნის წინ გაუგრძელდა, ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ რეგიონში სტაბილურობა და უსაფრთხოება შენარჩუნდეს. ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა ერთმანეთში 27 თებერვალს გაიმართება.
სატელეფონო ხაზზე იყო გოგა აფციაური, ჩვენი კორესპონდენტი გორიდან, რომელიც ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის რიგით მე-51 შეხვედრაზე გვიამბობდა. ჩვენს ეთერს განაგზობს მუსიკა და შემდეგ განვაგრძობთ გადაცემას უკვე სოციალურ თემაზე მომზადებული სიუჟეტით.
Our lives are there to find the road
მუსიკალური ნომრის შემდეგ განაგზობთ რადიო თავისუფლების გაცემას სოციალურ თემაზე მომზადებული სიუჟეტით. ბავშვზე ორიენტირებული მართსაჯულების სისტემა 18 წლამდე ასაკის პირებისათვის მართსაჯულების სპეციალიზებული ინსტიტუტის შექმნას ითვალისწინებს. ამ ინიციატივას არასრულწლოვანთა მართსაჯულების ახალი კოდექსი ითვალისწინებს და ის იუსტიციის სამინისტრო მოამზადა. როგორი უნდა იყოს არასრულწლოვანთა მართსაჯულების სისტემა და რა უნარებს უნდა ფლობდნენ ის ადამიანები, რომლებიც მართსაჯულების ახსულების პროცესში არიან ჩართულები? ამ შეკითხვებზე პასუხის გაცემას ითვალისწინებს ნინო თახნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
პირობა ასეთია: პოლიციელები, გამომძიებლები, პროკურორები, მოსამართლეები, ადამიანები, რომლებიც არასრულწლოვნების საქმეებს გამოიძიებენ და განიხილავენ, გადამზადებას გაივლიან. საქმის წარმოებისას მათი ამოსავალი წერტილი ბავშვი იქნება და არა დანაშაული. არასრულწლოვანთა მართმსაჯულების კოდექსი, რომელიც 18 წლამდე ასაკის მოზრდებისათვის სპეციალიზებული ევროპული სტანდარტებისა და ბავშვთა უფლებების დაცვის კონვენციასთან შესაბამისობაში მოყვანილი მართმსაჯულების სისტემის შექმნას ითვალისწინებს იუსტიციის სამინისტროს ინიციატივითა და საერთაშორისო ექსპერტების, სფეროს სპეციალისტებისა და ფსიქოლოგების ჩართულობით მომზადდა. მასზე მუშაობა ერთი წლის მანძილზე მიმდინარეობდა. ყოფილი მოსამართლე ნინო გვენეტაძე არის ის ერთ-ერთი პროფესიონალი, რომელიც არასრულწლოვანთა მართმსაჯულების ახალი კოდექსის შექმნაში ევროკავშირის ეგიდით მონაწილეობდა. მას წლების მანძილზე უწევდა არასრულწლოვანთა საქმეების განხილვა და, როგორც რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, კარგად ახსოვს ის მძიმე წუთები, როდესაც ბავშვების საქმეებზე გადაწყვეტილება უნდა მიეღო.
ძალიან რთული იყო მაშინ იმ კანონმდებლობის პირობებში, რომ ძალიან სწორი ორიენტაციები და სწორი პრინციპებით განხორციელებულიყო მართსაჯულება, თუმცა მე მაინც მიმაჩნია, რომ მოსამართლე არამარტო მე, არამედ სხვა შეიძლება ჰუმანური და სამართლიანი მიდგომით იყო ბავშვის მიმართ ყოველთვის, თუმცა ჰქონდა სხვა გამონაკლისებიც, რომლებიც ძალიან ცუდად გასახსენებელია და განსაკუთრებით იმ პერიოდში, როცა რეპრესიულ პოლიტიკას ატარებდა მართსაჯულება.
ახალი კოდექსის განმარტებას იუსტიციის მინისტრის მოადგილე ალექსანდრე ბარამიძისგან მოვისმენთ. ის ამბობს, რომ დოკუმენტის ამოქმედების შემდეგ არასრულწლოვანთა საქმეებს სწორედ სპეციალიზებული პოლიციელები, გამომძიებლები, პროკურორები და მოსამართლეები წარმართავენ.
არასრულწლოვანთა მართსაჯულების კოდექსი ერთად მოუყრის თავს ყველა იმ ნორმას, რომლებიც არასრულწლოვანს ეხება, მის ადმინისტრაციულ სისხლის სამართლებრივ პროცედურებს ეხება. აქ არის გათვალისწინებული ბავშვის საუკეთესო ინტერესების პრიმატი, აქ არის გათვალისწინებული ის, რომ მოსამართლე იქნება, პროკურორი იქნება, გამომძიებელი თუ სხვა პროფესიონალი, რომელსაც შეხება აქვს არასრულწლოვნის კოდექსთან, იყოს სპეციალიზებული არასრულწლოვნის საქმეებში.
საუბარი არასრულწლოვანთა მართმსაჯულების სისტემის გამოწვევებსა და სპეციალიზებული ინსტიტუტის შექმნაზე საქართველოში უკვე წლებია მიმდინარეობს. როგორც სისხლის სამართლის ექსპერტები, ისე ფსიქოლოგები მიიჩნევდნენ და კვლავაც მიიჩნევენ, რომ თუ კი დანაშაულის ფორმა ამის შესაძლებლობას იძლევა, ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რათა არასრულწლოვანი პენიტენციალურ სისტემაში არ მოხვდეს. სწორედ ამ მიზნით ამოქმედა 2000 წელს არასრულწლოვანთა სასჯელისგან განრიდებისა და მედიაციის პროგრამა, რომელიც ნაკლებად მძიმე დანაშაულში ბრალდებულ ან დანაშაულ სამუშაოლის პირველად ჩამდენ არასრულწლოვანთა ნაწილის მიმართ პასუხისმგებლობის ალტერნატიული ფორმების გამოყენებას გულისხმობდა. თუმცა მხოლოდ ეს პროგრამა არ აღმოჩნდა საკმარისი არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სისტემაში ხარვეზების აღმოსაფხროლად. 2012 წლის შემოდგომაზე არასამთავრობო ორგანიზაცია წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის წარმომადგენლებმა სპეციალური განცხადება გაავრცელეს, რომელიც იუწყებოდა, რომ არასრულწლოვანთა დაწესებულებებში უკანასკნელი წლების განმავლობაში მსჯავრდებულებს აწამებდნენ და არაადამიანურად ეპყრობოდნენ. ორგანიზაციის ფსიქოლოგი მაია ცირა მოამაშენყვებოდა იმ უმძიმესი ამბების შესახებ, რომელსაც პატიმარი არასრულწლოვნების განისმენდა. დღეს მაია ცირამუა არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების საკითხებში გაეროს ბავშვთა ფონდის ექსპერტი და ტრენერია. ის არის ერთ-ერთი მათგანი, ვინც ბავშვთა მართლმსაჯულებაში ჩართულ ადამიანებს ახალი კოდექსის მოთხოვნების შესაბამისად გადაამზადებს. როგორც ფსიქოლოგი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განმარტავს, მართლმსაჯულების სისტემაში ჩართულმა ადამიანებმა ზედმიწევნით უნდა იცოდნენ მოზარდობის ასაკის თავისებურებები. სწორედ ამ ასპექტებზე ამახვილებენ ტრენერები პოლიციელების, გამომძიებლების, პროკურორებისა და მოსამართლეების ყურადღებას.
როგორ ხდება ბავშვის ფსიქოსოციალური განვითარება? რა ფაქტორები განსაზღვრავს მოზარდობის ასაკში დანაშაულის ჩადენას? თუ მიიღებენ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ რა გავლენას ახდენს მოზარდზე პენიტენციურ სისტემაში გატარებული წლები?
მაია ცირამოა ვარაუდობს, რომ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების ახალი კოდექსის ამოქმედების შემდეგ ქვეყანა მიიღებს უფრო ლოიალურ სასამართლო გადაწყვეტილებებს. ამის იმედს მაია ცირამოა თავად იმ ადამიანების რეაქციები და ემოციები აძლევს, რომლებიც ტრენინგში არიან ჩართულნი. მას ერთი კონკრეტული მაგალითიც მოყავს.
ეს იყო იმიტირებული სასამართლო პროცესი, რომელიც რა თქმა უნდა წავიდა ტრადიციულად, მაგრამ როდესაც ჩვენ მას ვაჩვენებთ ევროპული მოდელი, სადაც ადვოკატი, მოსამართლე, პროკურორი, პოლიციელი არის ბავშვის მხარეს, ეს იყო მასთვის მართლაც აღმოჩენა. ცაცულ ეკითხებით, რა არის მთავარი კანონი თუ ბავშვზე ორიენტირებული გადაწყვეტილება? იყო პასუხი, რომ აუცილებლად კანონი. მაგრამ ამ შემთხვევაში უკვე, როდესაც მათ შეხედეს სხვა რაკურსით, უკვე ჩათვალეს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ისევ აი ამ ბავშვის მომავლისათვის, რომ ბავშვზე ორიენტირებული გადაწყვეტილებები იყოს მიღებული.
შეგახსენებთ, საქართველოს ბავშვის უფლებათა კონვენციას 1994 წელს მიუერთდა და მას შემდეგ აიღო ვალდებულება მართლმსაჯულების კანონმდებლობა და სისტემა ამნიუსა და გოს კონვენციაში ასახულ პრინციპებსა და ნორმებს. კონვენციის 37 და 40 მუხლები ეხება არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებას და აწესებს წევრი სახელმწიფოებისათვის სავალდებულოდ შესასრულებელ სტანდარტებს. სწორედ მათ შორისაა არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სპეციალიზებული ინსტიტუტის შექმნა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შევაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ ახალი ამბების მორი გამოშვებას, შემდეგ კი თქვენ წინ გელოდებათ რეგიონული მასზე ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა, რომელშიც უსაქალო თავშესაფარზე ვისაუბრებთ საქართველოს რეგიონებში. მანამდე კი შეგახსენებთ, რომ თბილისის დროით 18:30, ჩვენს ეთერს განაგრძობს მარიამ ჭიაურელი ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით.
იური ვასაგაშვილის სიკვდილთან დაკავშირებით დაიწყო გამოძიება განსრახ მკვლელობის მუხლით. ვასაგაშვილი დღეს იპოვეს გარდაცვლილი კასპის რაიონის სოფელ ყარაფილაში შვილის ზურაბის საფლავთან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ხარიბაშვილმა მწუხარება გამოთქვა იური ვასაგაშვილის გარდაცვალების გამო. ხარიბაშვილი აღნიშნავს, რომ შოკირებულია მომხდარით. საქართველოში დაკრძალეს სასულიერო პირი არქიმანდრიტი ილია კარტოზია, რომელიც გასულ თვეში დაიღუპა ადრიატიკის ზღვაში ბორანზე ხანძრით გამოწვეული კატასტროფის დროს. რუსეთის განცხადებით სომხეთში ერთი ოჯახის 7 წევრის მკვლელობაში ბრალდებულ რუს ჯარისკაცს სომხეთის ტერიტორიაზე გაასამართლებენ, თუმცა მედიაში გავრცელებული ცნობებით ჯარისკაცი ვალერი პერმიაკოვი რუსეთის სამხედრო ტრიბუნალის წინაშე წარდგება. უკრაინაში ნაწილობრივი მობილიზაცია დაიწყო. რუსეთი უარყოფს კიევის მორიგ ბრალდებებს აღმოსავლეთ უკრაინაში ჯარისკაცების გაგზავნის შესახებ. აღმოსავლეთ უკრაინის ქალაქ ხარკოვში 14 ადამიანი დაიჭრა სასამართლო შენობასთან აფეთქების შედეგად. საფრანგეთში დააკავეს რუსეთიდან, კერძოდ ჩეჩნეთიდან ჩასული 5 პირი თავდასხმის მსადებაში იმიტანის საფუძველზე. იაპონიის პრემიერ-მინისტრი შინზო აბე მიუღებელს უწოდებს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს მუქარას, რომ მოკლავს 2 იაპონელ მძევალს. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა შეამცირა მსოფლიო ეკონომიკის ზრდის საპროგნოზო მაჩვენებელი და მთავრობებსა და ცენტრალურ ბანკებს მოუწოდა ეკონომიკური ზრდის ხელშემწყობი პოლიტიკისა და რეფორმების მხარდაჭერისკენ.
ახალი ამბების გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს ეთერი და გრძელდება იგი ყოველკვირეული რეგიონული მაცნით თემაზე, უმწეოთა თავშესაფრები რეგიონებში. ცნობილია, რომ თბილისის მერიამ 1.6 მილიონი ლარი გამოყო 240 ბენეფიციარზე გათვლილი მიუსაფრთა თავშესაფრის ასაშენებლად. მშენებლობის დასრულებამდე კი უსახკარო მოქალაქეები თავს აფარებენ თბილისში მოსკოვის გამზირზე დადგმულ 200-მდე კარავს, რომელთა გათბობასა და საკვებით მომარაგებაზე ასევე დედაქალაქის მერიას ზრუნავს. რა ვითარება ამხრივ რეგიონებში? ვინ და როგორ ზრუნავს უსახლკარო მოქალაქეების გათბობასა და საკვებით უზრუნველყოფაზე? რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამა რეგიონულ მასნეში დღეს ჩვენი კორესპონდენტები სწორედ ამ თემაზე ისაუბრებენ. გთავაზობთ სიუჟეტებს გორიდან, ქუთაისიდან, ლაგოდეხიდან და ბათუმიდან. რეგიონულ მასნეს კი დღეს ჯიმშერ რეხვიაშვილი წარმოგიდგენთ.
შარშანდელი ზამთარი კარვებში გაატარეს უსახლკარო მოქალაქეებმა გორის მუნიციპალიტეტშიც, სადაც გათბობისა და ორჯერადი კვების უზრუნველყოფისათვის ადგილობრივმა მუნიციპალიტეტმა 15,000 ლარი გამოჰყო. თუმცა შარშანდლისაგან განსხვავებით წელს გორში კარვები აღარ დაუდგამთ. თუ რატომ? ამის გარკვევასცადა გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა.
შარშან ზამთარში კომბინატის დასახლებაში იმ ადამიანებისთვის, ვისაც საცხოვრებელი არ გააჩნდა და ღამეს ქუჩაში ათევდა, 4 კარავი გაშალეს. ადგილობრივ გამგეობას მაშინ წითელი ჯვრის ორგანიზაცია საბნებით და ლეიბებით, თავდაცვის სამინისტრო კი კარვებით და საწოლებით დაეხმარა. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიუსაფრთა კვებაზე და შეშაზე 15,000 ლარი იყო გამოყოფილი. კარვებში კი 20-მდე ადამიანი ცხოვრობდა. დეკემბრის დასაწყისში გორის მერიის სოციალურ სამსახურში განაცხადეს, რომ კარვებს ქალაქში ისევ გაშლიდნენ, მაგრამ მოგვიანებით გადაიფიქრეს, რამაც საზოგადოების აღშფოთება გამოიწვია. სოციალური ქსელებით ხელისუფლების კრიტიკა მიმდინარეობდა. გორის მერიას კარვების გაშლის რეკომენდაციით ადამიანის უფლებათა ცენტრის შიდა ქართლის ოფისმაც მიმართა. ცენტრის წარმომადგენლების განცხადებით ხელისუფლება დროულ რეაგირებას თუ არ მოახდენდა, მსხვერპლი გარდაუვალი იქნებოდა. მერიაში კი განაცხადეს, რომ მიუსაფართათვის სოციალურ დახმარების გარდა ბიუჯეტიდან ერთჯერადად 1000 ლარი გამოიყო ბინების დასაქირავებლად. მერიის წარმომადგენლები აცხადებდნენ, რომ ქალაქში მხოლოდ რამდენიმე ადამიანი ათევდა ღამეს და ამის დასამტკიცებლად მერის მრჩეველმა შალვა ტლაშაძემ და სოციალური სამსახურის უფროსმა ეკატერინე ქუთათელაძემ ქალაქში შემოვლა მოაწყეს. აღმოჩნდა, რომ ერთ-ერთ მოქალაქეს, რომელიც ღამით ქუჩაში იმყოფებოდა, უკვე უქირავეს სახლი, მაგრამ იქ წასვლას ოჯახის წევრებთან კონფლიქტის გამო არ აპირებდა. შალვა ტლაშაძე მას თხოვდა, რომ ზამთრის ამ ცივ ღამეს სახლში წასულიყო.
ქუჩაში რატო ხარ? არ ქცივა?
აი ამ ცივა ესე.
არ ქცივა? რომ მოგივიდეს მე ვინ არის პასუხისგებელი ამაზე?
ვინ არის? ჩემი თავია ხო?
ცივა.
ცივა, ეგრო.
და გვინდა რომ მოხედოთ.
მეორე მოქალაქე კი, რომელიც დიდი ხანია ქუჩაში ცხოვრობს, თვითონვე ამბობდა უარს დახმარებაზე. მას მთელი გორი იცნობდა. ქალაქის ცენტრალურ ქუჩაზე შემწეობას ითხოვდა და მუდმივად არყის ბოთლი ედგა გვერდით. მერის თანამშრომლებმა ჯერ სასწრაფო დახმარება გამოიძახეს და მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა შეამოწმეს. მოგვიანებით კი საპატრულო პოლიციას უხმეს და ეს ადამიანი თბილისის თავშესაფარში გადაიყვანეს. მერის სოციალური სამსახურის უფროსი ეკატერინე ქუთათელაძე აცხადებს, რომ მერის მიუსაფართა პროგრამით უკვე არაერთმა ადამიანმა ისარგებლა, რამაც ქუჩებში უსახლკაროთა რიცხვი შეამცირა.
გორის ტერიტორიაზე დღეს ფაქტიურად ამ საღამოს, მთელი საღამოს მანძილზე, 3 საათის მანძილზე ჩავატარეთ მონიტორინგი და აღმოვაჩინეთ მხოლოდ და მხოლოდ ეს მოქალაქე, რომელიც ცენტრში საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟს გადაყავს თბილისის თავშესაფარში.
მერის სოციალური სამსახური უსახლკაროდ დარჩენილებს მოუწოდებს, რომ ისარგებლონ ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ფინანსებით და ბინების დასაქირავებლად შესაბამისი თანხა მიიღონ. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ზუსტი მონაცემები იმის შესახებ, თუ რამდენი უსახლკარო ათევს ღამეს ქუთაისის სკვერებსა და პარკებში არ არსებობს. მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახურის ინფორმაციით, ადგილობრივ თვითმმართველობას 900-ზე მეტმა პირმა მიმართა საბინაო ფართით დაკმაყოფილების მოთხოვნით. თუმცა, როგორც ქუთაისში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი იტყობინება, უსახლკაროდ დარჩენილი მოქალაქეების დახმარება შორეული პერსპექტივაა, რადგან ჯერჯერობით მერიის ბალანსზე არ არსებობს ისეთი შენობა, რომელსაც სოციალურად დაუცველთან თუნდაც დროებითი განთავსებისთვის გამოიყენებდნენ.
ამჟამად სოციალურად დაუცველი მიუსაფარი ადამიანებისთვის ქუთაისში კარვები აღარ დაიდგმება. ადგილობრივ თვითმმართველობაში განმარტავენ, რომ 25 ადამიანზე გათვლილი კარავი შარშან სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში დაიდგა, თუმცა როგორც ვიცე მერი ნოდარ მიქიაშვილი ამბობს, იქ სულ რამდენიმე ადამიანი ცხოვრობდა.
განსაკუთრებით კარგად იმუშავამ პროგრამულ თბილისში. ვერ ვიტყვი რომ კარგად იმუშავო ქუთაისში, იმიტომ რომ ძირითადად 4 ადამიანი, ზოგჯერ 1 ადამიანიც, ნუ 4 ადამიანზე ზემოთ არ ყოფილა რაოდენობა იქ ადამიანების. თვლით რომ ქუთაისისთვის ეგ შეიძლება საჭირო წელს აღარ იყოს. ისე შემიძლია გითხრათ რომ ქუთაისი თავის ხარჯებით ამის გაკეთებას არ გეგმავს.
უსახლკაროდ დარჩენილთა ნაწილმა ქუთაისის მერიას დახმარებისთვის უკვე მიმართა. როგორც მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახურის ხელმძღვანელი ვლადიმერ ნაკაშიძე ამბობს, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსთან მიმდინარეობს მუშაობა, რათა ადგილობრივ თვითმმართველობას გადასცეს ფართები, რომლებიც საცხოვრებლად მოეწყობათ.
2015 წლის ბოლომდე ალბათ შეუძლებთ ერთი შენობის მაინც შექმნას, რომელიც იქნება გამოსადეგი ადამიანების თავშესაფრად უზრუნველყოფისთვის.
ვლადიმერ ნაკაშიძის განცხადებითვე აუცილებელია განისაზღვროს კრიტერიუმებიც, რომელთა მიხედვით მიუსაფართა სახლის გახსნის შემთხვევაში ბენეფიციარები უნდა შეერჩნენ. სოციალურად დაუცველი და მიუსაფარი 800 ადამიანის ერთჯერადი კვებისთვის ადგილობრივი თვითმმართველობა ყოველდღურად 1 ლარსა და 20 თეთრს ხარჯავს. მადლიერების სახლი ქალაქის ბიუჯეტიდან ფინანსდება და როგორც მისი ხელმძღვანელი რევაზ ჩახუნაშვილი აცხადებს, მიმდინარე წელს 2014 წელთან შედარებით 100 ადამიანით მეტს ემსახურება.
ბიუჯეტი იყო 527,600 იყო 2014 წელს 700 კაცზე, ახლა 800 გახდა, 590,000 არის ბიუჯეტი. აქედან ნახევარი და ცოტა მეტი მიდის კვებაში, დანარჩენი მიდის შენობების, დენი, წყალი, გაზის, მოსახურება და ადმინისტრაციული ხელფასები. ყოველთვის შეიძლება უკმაყოფილება გამოთქვან იმ ადამიანებმა, რაღაც კიდევ უნდა, მაგრამ პროცია, ასე ვთქვათ, რაციონი, რომელიც მიეწოდება ამ ადამიანებს, საკმარისი არის.
ის ადამიანები, რომლებიც მადლიერების სახლში ყოველდღურად იკვებებიან მომსახურებით და კერძებით, მეტნაკლებად არიან კმაყოფილნი.
რაღაი არა უფნა. დღეს ბორშია, უხორცო ბორში. ნაკაში.
ნუ გამხოფნის ვარ. რამდენი სული ხარ, იმდენი სულსაც გაცილ.
რვა უყვე პირის გემოს არა ისე, მაგრამ სულ არაობას ხან ბულიონი არის, ხან ლობიო არის და ხან ბორში არის და ძირითადად სუპი არის, მაგრამ ხან თევზი არის.
შემდგარ ქათვეში მოგვიტას. ნორმალურია ყველაფერი. ახალ ქაშები მაქვს, აგერ კარგი არის. მაკაროს აკეთებენ, კარგი არის. ბორში, სუპი, რაც არის კარგად აკეთებენ.
ქუთაისში ამჟამად არასამთავრობო ორგანიზაციების ხელშეწყობით ფუნქციონირებს 16 ბინიანი ორი სოციალური სახლი, სადაც მარტოხელა მოხუცები და სოციალურად დაუცველი ოჯახები ცხოვრობენ. რამდენიმე წლიანი მცდელობის მიუხედავად მათ სოციალური მდგომარეობა ვერ გაიუმჯობესეს და მუდმივი დახმარების მოლოდინში არიან. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. კახეთში წლიდან წლამდე მატულობს იმ ადამიანთა რაოდენობა, რომლებიც თავის გადასარჩენად უფასო სასადილოებს დუმრობენ. ეს სასადილოები ადგილობრივი გამგეობიდან ფინანსდებიან, თუმცა უფასო საკვები ხელმისაწვდომი მხოლოდ ქალაქის მოსახლეობისთვისაა. რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი ლაგოდეხში გიორგი ალადაშვილი ეწვია ერთ-ერთ სასადილოს, რომელიც ყოფილი თამბაქოს ქარხნის შენობაშია გახსნილი.
ამ შენობის ერთ-ერთ დარბაზში უკვე 8 წელია მუშაობს უფასო სასადილო მადლი. სასადილოში ყოველდღიურად 70-მდე ადამიანი იყრიება. იმის გამო, რომ სასადილო ოთახის გათბობა არ ხდება, ზამთრის პერიოდში ბენეფიციარებს საკვები ძირითადად სახლში მიაქვთ. ჩვენი რესპონდენტები მაყოფილი არიან ამ სერვისით, თუმცა სურვილებიც აქვთ.
ერთები რომელიმე მოგწონ განსაკუთრებით?
ხო, განსაკუთრებით მომწონს თევზი, პიურეთი, მერე სუპი, ხორციანი და კატლეტი როკეტები. ერთი რაღაც არ მომწონს ის, რომ სუხშირად ლიმონადი არის. შეიძლება კაპოზე შეიცვალოს, ისელი გააკეთონ.
უფასო სასადილო მადლი კვირაში 7 დღე მუშაობს. აქ ადმინისტრაცია და მზარეულები დილის 9 საათზე მიდიან, რათა დღის პირველი საათისთვის კერძები მზად ქონდეთ. მოსახლეობა საკვებად შეკრება სწორედ პირველი საათიდან იწყებს. მენიუ ყოველდღიურად განსხვავებულია. აქ ამზადებენ სხვადასხვა სახის სუპს, კატლეტს, პიურეს, ლობიოს და ტკბილეულსაც კი. ერთი ადამიანის კვებაზე დღეში ლარი და 30-დან 2 ლარამდე იხარჯება. გააჩნია დღის მენიუს.
ოჩებათი გვაქვს გუფთა, მეორე გვაქვს წიწიბურის ფაფა, ეს ჯდება ლარი და 40 თეთრი ყველაფერი და აი ხორციანი ბორში და მეორე კეთდება მანის ფაფა, ჯდება ლარი და 90 თეთრი.
გიორგი ლომიძე უფასო სასადილოს ხელმძღვანელობს, ამბობს, რომ ადგილობრივი გამგეობა წელიწადში 39,000 ლარით აფინანსებთ, რაც ყოველდღიურად 70-მდე ადამიანის კვებისთვის საკმარისია. ლაგოდეხის უფასო სასადილოში ძირითადად ქალაქში მცხოვრებლები დადიან, რადგან სოფლებიდან უფასო საკვების მიღების მსურველებს ტრანსპორტირების პრობლემა აქვთ. ამჟამად სასადილოს ერთთვიანი ხელშეკრულება აქვს გაფორმებული, რადგან მალე მომსახურებაზე ტენდერი უნდა გამოცხადდეს.
ძირითადად მოდიან წასაღებად, ალბათ ეს გათბობის პრობლემა რომ.
ხო, ეს ანა გათბობა ხლა უძღეში ეს მოგვარდება საქმეთო რომელი გაკეთდება და შეშოსმოვიდეთ. ერთთვიანი შეშეკრულება ნიკოლ ტენდერი ჩატარდა. და ჩაიშალა პირველი ტენდერი. სანდავარ გამოცხადდება. ამდე ერთთვიანი შეშოსმოვიდეთ. ნებულზე ამით უშოთ.
უფასო სასადილოებში სოფლად მცხოვრები ადამიანები ვერც გურჯაანში დადიან. მაგალითად, ველის ციხე ლამარა დათუნაშვილს უფასო კვების პროგრამაში ჩართვის სურვილი აქვს, თუმცა ვერ ახერხებს. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სოციალურ სამსახურში ამბობენ, რომ შორი მანძილებიდან ბენეფიციარები ვერ დადიან, ადგილზე საკვების მიტანის ფინანსები კი ჯერ არ არის. მიმდინარე წელს არც დამატებითი სასადილოს გახსნა ადაგეგმილი არა და პროგრამაში ჩართვის მსურველი ბევრია.
მე გურჯაანში ვერ ვიბლი. ძალიან მადრობელი ვიქნები ჩვენ სოფლად ველი ციხეში გაიხსნას. სასადილო რო დღეში ერთხელ მაინც ვიყვებო იქ, ან მოვიტანო სახლში.
უფასო სასადილოების პროგრამა 2005-2006 წლიდან ამუშავდა. სასადილოების ადმინისტრაციაში ამბობენ, რომ წლების გასვლასთან ერთად უფასო კვების მიღების მსურველთა რაოდენობა მატულობს. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
ოფიციალური მონაცემებით აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში უფასო სასადილოების მომსახურეობით 2400-ზე მეტი ბენეფიციარი სარგებლობს. ბათუმში მცხოვრებ 100-მდე მოქალაქეს კი მერიაში განცხადება აქვს შეტანილი და უფასო კვების პროგრამაში ჩართვას ელოდება. ბათუმში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის ცნობით აჭარაში სულ 8 მუნიციპალური სასადილო ფუნქციობს.
ქედის სასადილოში უფასო სადილს 26 ადამიანი იღებს. შუახევსა და ხულოში 40-40 ბენეფიციარი. ყველაზე მეტი ბენეფიციარი ბათუმში არსებულ 5 სასადილოს ყავს. აქ მთლიანობაში 2200 სოციალურად დაუცველი იკვებება. ხელვაჩაურში არსებული 2 უფასო სასადილო ბათუმის საზღვრების გაფართოების შემდეგ ბათუმის თვითმმართველობის დაქვემდებარებაში გადმოვიდა. მარო ზაქარაიშვილს 3 შვილი და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მეუღლე ჰყავს. ის ეკომიგრანტია და წლების განმავლობაში ნაქირავე ბინაში ცხოვრობს. მას ოჯახისათვის საკვები ყოველდღე სასადილოდან აქვს. ამბობს, რომ ოჯახისთვის დაწესებული სახელმწიფო შემწეობა 200 ლარი აღებისთანავე მაღაზიაში მიაქვს, რითაც თვიდან თვემდე დაგროვილ ვალს ისტუმრებს.
მეტი ხარჯება, მე მგონი თუ ისეთი საკვები კეთდება და ისეთ იგი, მე მაგალითად 2 ლარად სახში ვერაფერს ვერ გავაკეთე. სუნცირე მე რო უბრალო სუპი გავაკეთო 10 ლარი მიდის.
უფასო სასარგებლოთის სარგებლობის უფლება საქართველოს მოქალაქეს იმ შემთხვევაში შეუძლია, თუ მას სახელმწიფოსგან მინიჭებული აქვს სოციალური დაუცველი სტატუსი, თუმცა ქულათა რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 57000. ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები აბულაძეების ხუთსულიანი ოჯახი სოციალური დაუცველი სტატუსს უკვე 10 წელი ატარებს, მიუხედავად იმისა, რომ ოჯახში ხუთი წევრია, სოციალური სასარგებლოს მომსახურებით მათგან მხოლოდ ერთი ოჯახის დიასახლისი სარგებლობს. სახელმწიფო შემწეობი მიღებულ უფას კი ოჯახის 4 წევრს უნაწილებს. სასადილოში საკვები ოჯახის სხვა წევრებსაც რომ მიეღოთ, ხოვნი ჯუჟუნა აბულაძემ ხულოს გამგეობას არაერთხელ მიმართა, თუმცა მისი თქმით გამგეობაში თხოვნაზე უარი უთხრეს და აუხსნეს, რომ შესაძლოა სასადილო საერთოდ დაიხუროს.
ერთი თებში გევახლეს, ხუთად გავანაწილებ ამას. ერთი თებში ესა მაგ. ორი მუწევს თევზი თუ სამი მუწევს, ოთხი მუწევს, ყველა დუნაწილებ და ხუთად გავანაწილებ. და ეგ განცხადება და მითხრეს, რომ ამ წუთში არ არისო, გარანტი არ გვაქვს ამ წუთში. ვიღაცა მგევაო, წავაუ და რა ვიცი ახლა და ვიღაცა მგევაო, მაშინ ჩაქსვამ თუ.
ხულოში სოციალურ სასადილოში სულ 40 მოქალაქე იკვებება. სასადილოს მთავარი მზარეულის მიხელ ცეცხლაძის განმარტებით, დღის განმავლობაში თითო მოქალაქის ლუფისათვის 2 ლარი და 55 თეთრამდეა გამოყოფილი. მისივე თქმით, ორშაბათობით სასადილოში საკვების მიღება არარეგისტრირებულ მოქალაქეებსაც შეუძლიათ.
თითეული ბენეფიციალზე იხარჯება 2.51 თეთრი, რომელშიც შედის ყველაფერი, მომსახურებაც, ხელფასების და კვებას. კვებას ერთად ლარი 88 თეთრიზდებ. არიან ისეთებიც, რომელიც მოდიან სოფლებიდან ორშაბათობითმა. უყურადღებოთ, არავის არ ვდებთ, ყველას უკმაყოფილებს არ ვუშვებთ.
უფასო სასადილოებს ბათუმის მერია აფინანსებს. მიმდინარე წელს სოციალურად დაუცველთა გამოკვებისთვის 858000-ზე მეტი ლარია გათვალისწინებული. სატენდერო ფასის მიხედვით ერთი ადამიანის გამოკვებისთვის დღეში 2 ლარი იხარჯება. ამ დროისთვის უფასო სასადილოს პროგრამაში ჩართვას ბათუმში 100-მდე პირი ელოდება, თუმცა იმის გამო, რომ ქულების რაოდენობა ხშირად იცვლება, ბენეფიციარები სასადილოთი სარგებლობის პროგრამის გარეთ ხშირად რჩებიან. ნატაიმე დაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
თქვენ მოისმენთ ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე, რომელსაც ჯიმშე რეხვიაშვილი უძღვებოდა. გრძელდება რადიო თავისუფლების გაცემა. მუსიკალური ნომრის შემდეგ შემოგსავაზებ საერთაშორისო თემებზე მომზადებულ სიუჟეტებს.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გაცემა. გადავდივართ საერთაშორისო თემებზე. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის შესახებ გიამბობთ პირველსავე სიუჟეტში. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა შეამცირა 2015 წელს მსოფლიო ეკონომიკის ზრდის საპროგნოზო მაჩვენებელი და მთავრობებსა და ცენტრალურ ბანკებს მოუწოდა მხარი დაუჭირონ ეკონომიკური ზრდის ხელშემწყობ პოლიტიკასა და რეფორმებს. მარიამ ჭიაურას მოუსმინეთ.
საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ანგარიშით მსოფლიოს ეკონომიკური პერსპექტივა, რომელიც დღეს 20 იანვარს გამოქვეყნდა, 2015 წელს მსოფლიო ეკონომიკას 3.5% გაიზარდა, ხოლო 2016 წელს 3.7%. შესაბამისად, სავალუტო ფონდმა 0.3% შეამცირა ორივე წლის ადრინდელი პროგნოზი. სავალუტო ფონდის უფროსი ეკონომისტის ოლივე ბლანშარის განმარტებით, ეკონომიკის დისხლშემწყობი ფაქტორები, მათ შორის ნავთობზე ფასების ვარდნა, გააბათილა ნეგატიურმა ფაქტორებმა, ბევრ ქვეყანაში კრიზისის გახანგრძლივებულმა მემკვიდრეობამ და ზრდის დაბალმა პოტენციალმა. განვითარებადი ეკონომიკების პერსპექტივა მნიშვნელოვნად გაუარესდა. ეს ეხება უწინარეს ყოვლისა ნავთობის ექსპორტიორებს, რუსეთს, ნიგერიას და საუდის არაბეთს. ნავთობის გაიაფების შედეგად რუსეთს კიდევ უფრო დაუმძიმდა პრობლემები, რომლებიც შეექმნა აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მხარდაჭერის გამო მისთვის დაწესებული სანქციების შედეგად. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგნოზით წელს რუსეთის ეკონომიკა 3% შემცირდება, ხოლო 2016 წელს კიდევ 1%. რაც შეეხება მსოფლიოში ეკონომიკურად წამყვან ქვეყნებს, ერთადერთია შეერთებული შტატები, რომლის შემთხვევაშიც გაზრდილია ეკონომიკური ზრდის საპროგნოზო მაჩვენებელი. 3.1%-ის ნაცვლად მას 2015 წელს 3.6%-ის დასუწინას წარმატყველებენ, ხოლო ევროკავშირის წევრებიდან გაუმჯობესებული საპროგნოზო მაჩვენებელი მხოლოდ ესპანეთმა დაიმსახურა. ეკონომიკურად მსოფლიოში სიდიდით მეორე ქვეყანაში, ჩინეთში, წელს მოსალოდნელია 6.8%-ით განსაზღვრული ზრდა, 0.3%-ით ნაკლები, ვიდრე აქამდე ვარაუდობდნენ, ხოლო 2016 წელს აცხადებს საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, ჩინეთის ეკონომიკა 6.3%-ით გაიზარდა. 20 იანვარს გავრცელდა ასევე ინფორმაცია, რომ შარშან 2014 წელს ჩინეთის ეკონომიკური ზრდა 7.4% იყო, რაც ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია 2 ათწლეულზე მეტი ხნის განმავლობაში. ჩინეთში შენელებული ეკონომიკური ზრდა განსაკუთრებით იმოქმედებს აზიის სხვა ქვეყნებზეო, ვარაუდობს საერთაშორისო სავალუტო ფონდი. მსოფლიოში ეკონომიკის ზრდის მოსალოდნელ შენელებასთან კავშირშია გაერო შრომის ორგანიზაციის პროგნოზი, რომ მსოფლიოში კიდევ უფრო გაიზრდება უმუშევრობის მაჩვენებელი. შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ბოლო მონაცემებით, 2014 წელს მსოფლიოში 201 მილიონი ადამიანი ირიცხებოდა უმუშევრად. ეს მაჩვენებელი 212 მილიონამდე გაიზრდება 2019 წლამდე. საერთაშორისო სავალუტო ფონდისა და შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ეს პროგნოზები გამოქვეყნდა მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის დაწყებამდე 1 თვით ადრე. 21 თებერვალს, მაპატით 21 იანვარს, შვეიცარიის კურორტ დავოსში სტარტს იღებს მსოფლიოს პოლიტიკური და ბიზნეს ლიდერების ყოველწლიური შეკრება, რომელშიც საქართველოს დელეგაციაც მონაწილეობს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ხელმძღვანელობით.
მარიამ ჭეაურელი საუბრობდა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ გამოცხადებულ ახალ პოლიტიკაზე. ჩვენი ეთერი გრძელდება რამდენიმე წამში, ერთიანოსის შემდეგ შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამას ახალ ევროპას.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში ავაშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
ძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და ახლა ისე როგორც ყოველ სამშაბათს შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამას ახალ ევროპას. კაროს გენერალური მდივანი შეშფოთებულია უკრაინაში საუბარი მოქმედების გაძლიერებით. მოსკოვი კიევს ადანაშაულებს, რომ სამხედრო ძალით სურს კრიზისის მოგვარება. ევროკავშირი ამ ვითარებაში ერთი მხრივ ტერორისტთან ბრძოლაში მაჰმადიან ქვეყნებთან თანამშრომლობას გეგმავს და მისი მინისტრები ამავე სფეროში რუსეთთან შესაძლო შერჩევით და ეტაპობრივ თანამშრომლობაზე მსჯელობენ. ახალი ევროპის თემა სწორედ ეს გახლავთ და ახლა სიტყვას ოქროპირ რუხაძეს გადავცემ.
ევროკავშირი თავის წევრ ქვეყნებში ტერორიზმის რეალურ გამოვლენასა და საფრთხესთან ბრძოლის მეთოდებს შეიმუშავებს. ამას ეძღვნებოდა ორშაბათის შეხვედრა ბრიუსელში, სადაც ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის კოორდინატორმა ფედერიკა მოგერინიმ განაცხადა, რომ პარიზში თავდასხმების ფონზე ევროკავშირის სურს დაიწყოს ანტიტერორისტული პროექტი რამდენიმე მუსულმანურ სახელმწიფოსთან ერთად მათთან თანამშრომლობის გასაღრმავებლად. მოგერინიმ 19 იანვარს ბრიუსელში აღნიშნა, რომ ევროკავშირი განიხილავს მომავალ კვირებში ზოგიერთ ქვეყანასთან ერთად საგანგებო პროექტის წამოწყების საკითხს ანტიტერორისტული საქმიანობის სფეროში თანამშრომლობის ასამაღლებლად. მოგერინიმ სავარაუდო პარტნიორ ქვეყნებს შორის დაასახელა თურქეთი, ეგვიპტე, იემენი, ალჟირი და სპარსეთის ყურის სახელმწიფოები. მისი განცხადებით მინისტრებმა აგრეთვე გადაწყვიტეს გააძლიერონ ტერორისტული ქსელების დაფინანსების შეზღუდვის მცდელობა, გააუმჯობესონ ევროკავშირში არაბულ ენოვან სათვისტომოებთან კომუნიკაცია და გაგზავნონ საზღვარგარეთ უსაფრთხოების ატაშეები ევროკავშირის არაწევრ ქვეყნებთან თანამშრომლობის გასაღრმავებლად. ბრიუსელში ამ შეხვედრის თემა იყო რუსეთთან ურთიერთობის პოლიტიკაც. ამის ფონზე გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალური მდივანი ბან კი მუნი შეუერთდა სხვა ლიდერების შეშფოთებას, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში ბრძოლები უფრო გამძაფრდა მთავრობის ჯარსა და სეპარატისტულ პრორუსულ ძალებს შორის. ბანი აცხადებს, რომ ის შეშფოთებულია ბრძოლების გაფართოებით, რადგან ეს საფრთხეს უქმნის მინსკში 5 სექტემბერს შემუშავებულ 12 პუნქტიან სამშვიდობო გეგმას მის განხორციელებას. ამ გეგმას ხელი მოაწერეს უკრაინამ, რუსეთმა და მეამბოხეებმა. რუსეთი ამის ფონზე უარყოფს, რომ პრორუსულ სეპარატისტებს ეხმარება. დასავლეთმა, შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა რუსეთს უკრაინაში მისი ქმედების, ყირიმის ანექსიის გამო სანქციები დაუწესეს. მოგერინიმ გასულ კვირაში განაცხადა, რომ ბრიუსელში გამართული შეხვედრის ყურადღების ცენტრში იქნება შესაძლო ნაბიჯები, რამაც ბიძგი უნდა მისცეს რუსეთთან პოლიტიკის ცვლილებას მიუხედავად აღმოსავლეთ უკრაინაში შექმნილი ვითარებისა. დოკუმენტის პროექტში, რომელსაც რადიო თავისუფლება გაეცნო, ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებს უნდა ემსჯელათ შერჩევით და ეტაპობრივ თანამშრომლობაზე რუსეთთან სირიის, ერაყისა და ექსტრემისტული ისლამური სახელმწიფოსაგან მომდინარე საერთო საფრთხის წინააღმდეგ ბრძოლაში. თუმცა მოგერინიმ ბრიუსელში განაცხადა, რომ უკრაინაში ვითარების გავარესების გამო გამორიცხულია რუსეთის მიმართ დაწესებული სანქციების შერბილება. უფრო პირიქითო თქვა იტალიელმა დიპლომატმა.
Our relations with Russia can only change.
რუსეთთან ჩვენი ურთიერთობა მაშინ შეიცვლება, თუ ან როცა მოსკოვი ამ ეტაპზე უფრო თუ შეასრულებს მინსკში ნაკისრ ვალდებულებებს. და უნდა ვთქვა, რომ ბოლო პერიოდის მოვლენები დიდად წამახალისებელი არ არის. უფრო პირიქით.
გამოჟონა კონფიდენციალურმა მემორანდუმმა, რომელსაც მოგერინი ევროკავშირის მთავრობებს სთავაზობს, დაიწყონ რუსეთთან გლობალურ დიპლომატიაზე ვაჭრობის და სხვა სფეროებში მოლაპარაკება, თუ კრემლი მინსკის პირობების შესრულებას დაიწყებს, რათა დასრულდეს სეპარატისტული კონფლიქტი უკრაინაში. ევროკავშირი აპირებდა რუსეთის საინფორმაციო პროპაგანდისთვის პასუხი გაეცა. ეს თემა წამოჭრეს დანიის, ესტონეთის, ლიტვის და ბრიტანეთის მინისტრებმა. მოგერინიმ განაცხადა, რომ ევროკავშირი მუშაობს კონკრეტულ ნაბიჯებზე ამ მიმართულებით, მაგრამ იქვე დაზდინა ბლოკი კონტრპროპაგანდას ვერ მიმართავსო.
გადავწყვიტეთ ევროკავშირმა იმუშაოს სტრატეგიულ კომუნიკაციაზე, რათა ხელი შევუწყოთ რეგიონში მართებული, მიუკერძოებელი და დამოუკიდებელი ინფორმაციის გავრცელებას.
ამ დროს, როცა ბრიუსელში საგარეო საქმეთა მინისტრები შეიკრიბნენ, რუსეთმა განაცხადა, რომ კიევი ცდილობს აღმოსავლეთ უკრაინის კრიზისის სამხედრო ძალით მოგვარებას, რასაც შეუძლია უკრაინის სახელმწიფო ებრიობისთვის შეუქცევადი შედეგები მოიტანოს. ეს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გრიგორი კარასინმა განაცხადა. ამას მოჰყვა უკრაინის არმიის ცნობა, რომ რუსეთის მხრიდან უკრაინის საზღვარი გადაკვეთა 700-მდე სამხედრომ, რომლებიც სეპარატისტების მხარეს იბრძოლებენ. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის წარმომადგენლის თქმით, უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ უარი უთხრა პუტინის მიერ შეთავაზებულ სამშვიდობო გეგმას. 19 იანვარს უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ რუსეთს მოუწოდა ხელი მოაწეროს გრაფიკს, რომელმაც 5 სექტემბრის შეთანხმების იმ ნაწილის განხორციელებას უნდა შეუწყოს ხელი, რომელიც რეგიონიდან უცხოეთის ჯარების და მძიმე სამხედრო აქტიურობის გატანას ითვალისწინებს. ამის თაობაზე განაცხადა კიდეც უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკო. მან თქვა, ყოველ დღე, ყოველ წუთს ვართ მზად ხელი მოაწეროთ ზავს, რათა მინსკის შეთანხმების პირობები შესრულდესო. Poroshenko, ამასთან განაცხადა.
კიდევ ერთხელ ვადასტურებ ჩვენს მზადყოფნას, მოწვეული იქნეს სამხრივი საკონტაქტო ჯგუფის, ეგრეთ წოდებული ნორმანდიის ფორმატის, გერმანიის, საფრანგეთის, რუსეთის და უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა სამიტი ასტანაში, ან სხვაგან, რათა უზრუნველყოთ მინსკის შეთანხმების განხორციელების გრაფიკის საჭირო ხელმოწერები.
ეს გახლდათ პეტრო პოროშენკო, უკრაინის პრეზიდენტი, რომლის ხმითაც დასრულდა ოქრო პირუხაძის მიერ მომზადებული ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა ახალი ევროპა, და ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების დღევანდელი გაცემაც, საღამოს თავისუფლების გაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. თქვენ წინ გელოდებათ ახალი ამბის გამოშვება და შემდეგ ჩვენი ეთერში იქნება სხვადასხვა მუსიკალური პროგრამები და კლიპები და ასევე სხვადასხვა გადაცემების. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.